19 și vom citi versetele 1 la 12. Ne ridicăm în picioare și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia după Matei, capitolul 19, versetele 1 la 12. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, a plecat din Galileea și a venit în ținutul Iudeii, dincolo de Iordan. După el au mers multe gloate și acolo a vindecat pe cei bolnavi. Farisei au venit la el și ca să-l ispitească i-au zis, oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Drept răspuns, el le-a zis, oare n-aș citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască? Și a zis, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Pentru ce dar, i-au zis ei, a poruncit Moise ca bărbatul să dea nevestei o carte de despărțire și să o lase? Iisus le-a răspuns, din pricina împietririi inimii voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Ucenicii lui i-au zis, dacă astfel stă lucrul cu bărbatul și nevasta lui, nu este de folos să se însoare. El le-a răspuns, nu toți pot primi lucrul acesta, ci numai aceia cărora le este dat. Fiindcă sunt fameni care s-au născut așa din pântecele mamei lor. Sunt fameni care au fost făcuți fameni de oameni, și sunt fameni care singuri s-au făcut fameni pentru împărăția cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Amin. 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 Luăm loc. Deși formal am încheiat ciclul acesta despre familia creștină, totuși vom medita și astăzi la această problemă atât de importantă și care afectează lumea la scară globală în aceste zile și faptul că familia este atacată din toate părțile și este divizată, împărțită și foarte mulți creștini sunt afectați de asta. Faptul că rata divorțurilor este foarte mare în lume și printre creștini este la fel de mare și cum am văzut paradoxal în America, între creștinii evanghelici, rata divorțului este mai mare decât între cei care nu frecventează biserica. Asta este o tragedie, este o nenorocire. Oameni care au cuvântul lui Dumnezeu, care au Scriptura, care merg la biserică și care ajung într-o decădere morală mai mare decât cei de afară, care nu sunt interesați nici de Biblie, nici de Dumnezeu, nici de rugăciune, nici de viața veșnică. Asta este ceva de neimaginat. Însă, uitându-ne la pasajul acesta, ne aducem aminte de cuvintele lui Solomon, care a spus că nu este nimic nou sub soare. Pentru că situația ca cea de astăzi a mai fost în istoria lumii, însă niciodată n-a fost la scară globală. Situația ca cea din vremea Sodomei și situația ca cea din vremea de astăzi a mai fost. Mă refer la păcatul Sodomei și al Gomorei, însă niciodată n-a fost ca astăzi răspândit la scară globală și legalizat. Și impus prin lege o stare de anormalitate, o stare ceea pe care Biblia o numește o urăciune, astăzi să devină o stare normală, legală, protejată de legile țării. Deci toate aspectele stricăciunii umane au fost prezente în istorie și au fost și răspândite în anumite perioade, în anumite zone geografice, însă, în felul în care acum s-au răspândit la scară globală, n-a fost niciodată în istoria lumii. De aceea, și uitându-ne în istorie, vedem cum Dumnezeu a adus judecata lui asupra anumitor zone geografice, asupra anumitor popoare. Când nelegirea lor a umplut paharul, Dumnezeu a adus judecata asupra lor și spune despre popoarele din Canaan că țara i-a vărsat. Țara a vărsat pe locuitorii ei pentru că nu mai putea să-i suporte. Pământul, așa e o vorbă și la noi, cum îl mai suportă pământul? Pământul nu mai putea suporta stricăciunea care era pe el așezată, cauzată de om. Și la fel, strigătul împotriva Sodomei este mare și a ajuns până la mine. Și Pământul acela n-a mai putut suporta stricăciunea. Sau în răzvătirea lui Acan și a celor 250 de căpetenii care s-au răzvătit împotriva lui Moise, împotriva lui Aron și au adunat adunarea împotriva lor, din nou pământul i-a înghițit pe acești oameni, s-a desfăcut pământul și i-a înghițit. Pământul n-a mai putut suporta o așa nelegiuire. Dar acum situația este mult mai gravă și, cum vă spuneam, fără precedent în istoria lumii și asta ne duce spre sfârșitul istoriei și poate foarte aproape de sfârșitul istoriei, pentru că dacă Dumnezeu a pedepsit aceste lucruri pe parcursul istoriei la scară limitată, pentru că se manifestau limitat geografic și numeric, acum, pentru că se petrec la scară globală și pentru că acest flagel cuprinde lumea întreagă și din popor în popor se duce nelegiuirea, tot așa și nenorocirea, spune profetul, se va duce din popor în popor și va lovi toate neamurile. Și Dumnezeu însuși și Domnul Iisus Hristos va lovi toate neamurile în final, pentru că stricăciunea cuprinde toate neamurile. Așa că o să medităm împreună la pasajul acesta și am numit meditația de astăzi Intimitatea Împărăției. Intimitatea împărăției lui Dumnezeu sau împărăția cerurilor, cum este numită în Evanghelia după Matei. Căsătoria creștină, căsătoria în general și căsătoria creștină este caracterizată, dacă ar fi să o caracterizăm printr-un cuvânt, această stare cu totul specială în care un om, un bărbat, o femeie poate să intre, dacă ar fi să o caracterizăm printr-un singur cuvânt care să descrie, să cuprindă în el taina aceasta, pentru că este o taină, acest cuvânt l-aș numi intimitate. Pentru că intimitate înseamnă apropiere, înseamnă o mare apropiere, înseamnă că nu mai există secrete între două persoane și ce apropiere poate fi mai mare decât cea din cadrul familiei. Că nu mai sunt doi, așa că nu mai sunt doi, ci este unul singur. Intimitatea asta, de fapt, devine o contopire. Doi devin unul. Și, de fapt, în final, doi devin trei. Pentru că unul din scopurile principale ale familiei este și procreerea. Și omului este dată această capacitate de creare. Și din unirea celor doi rezultă al treilea, după chipul și asemănarea lor. Așa cum Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui. Și vedeți că cei doi care devin unul și apoi devin trei, în această lucrare se experimentează și taina unității și taina trinității dumnezeirii. Pentru că doi devin unul și este un singur Dumnezeu. Și doi și unul devine trei. Din contopirea aceasta celor doi care devin una, rezultă o nouă viață și devin trei. Și asta este taina Trinității. Trei, dar toți din aceeași sămânță. Intimitatea împărăției lui Dumnezeu ne duce la ultimul verset de aici, de unde am citit, la cuvintele Domnului Iisus Hristos, ultimele două. Nu toți pot primi lucrul acesta, ci numai cei cărora le este dat. Și o să vedem în final privilegiul celibatului. Pentru că celibatul este un privilegiu și Apostolul Pavel spune, eu aș vrea ca toți să fie ca mine. Și era un celibatar, era singur, nu era căsătorit. Și spune, eu cred că este bine ca bărbatul să nu se atingă de femeie, o să ajungem la 1 Corinteni, capitolul 7, în final, și o să vedem și totuși de ce Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și de ce Dumnezeu a instituit familia încă de la început, din Eden, când încă nu era păcat. În om, omul era o ființă desăvârșită, fără păcat, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și totuși a fost făcut așa și totuși atunci a fost instituită căsătoria. Și de ce, după mii de ani, Apostolul Pavel spune, celor singuri le spun că este bine să rămână așa. În primul rând, în versetul 1, prima parte, observăm că în împărăția lui Dumnezeu este nevoie de învățare. După ce a sfârșit Iisus, cuvântările acestea a plecat din Galileea. Domnul Iisus Hristos mergea din loc în loc și învăța pe norod. Și aici au fost multe cuvântări prezentate în capitolele dinainte și sunt multe pilde despre împărăția cerurilor. Și Domnul Iisus Hristos învață pe oameni lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu, la împărăția cerurilor. Și oamenii au nevoie de să fie învățați. Și noi toți avem nevoie să fim învățați, pentru că profetul Osea spune, poporul piere din lipsă de cunoștință, în capitolul 3. Și în capitolul 6 este chemarea lui Dumnezeu și chemarea profetului și dorința inimii să cunoaștem, să căutăm, să cunoaștem pe Domnul. Pentru că în cunoașterea lui Dumnezeu este viața veșnică. Ioan 17:4. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și Apostolul Pavel spune în Filipeni 3, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice preț, orice ar fi, să ajung la învierea dintre cei morți. De fapt, asta este destinul, este finalul, este scopul. Dacă nu este o înviere a morților, totul este zadarnic, totul se prăbușește. Învățare. Avem nevoie să fim învățați individual și avem nevoie să fim învățați ca și comunitate, ca și colectivitate, și un popor are nevoie să fie învățat. Și poporul român are nevoie să fie învățat, pentru că dacă poporul pierde de lipsă de cunoștință, lucrul acesta este adevărat și pentru poporul român. Și poporul acesta pierde pentru că nu este învățat, pentru că nu este învățat lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pentru că nu îi se transmit adevărurile esențiale ale Sfintelor Scripturi. Pentru că îi se transmite o învățătură încâlcită, încurcată, confuză, pe care nici cei care o transmit nu o înțeleg. Și mă refer aici, în primul rând, la prelați, la oamenii religioși, la cei care, în vremea, care au corespondent în vremea Domnului Iisus Hristos pe farisei. Și vedeți că acești oameni, care știau multe lucruri despre împărăția lui Dumnezeu, aveau inima împietrită, căci Domnul le spune lor, din pricina împietririi inimii voastre a îngăduit Moise lucrul acesta. Inimii cui? Păi inima lor, că tocmai ei au venit, uitați-vă cum au venit, au venit la el și ca să-l ispitească i-au zis. Gândiți-vă ce s-a întâmplat. Domnul Iisus Hristos rostea cuvântări, îi învăța pe oameni lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Și aceste cuvântări le-au auzit și fariseii. Le-au auzit mulțimile, le-au auzit noroadele, le-au auzit și fariseii, iar nu erau în neștiință despre ceea ce învăța Iisus pe norod, pentru că în multe împrejurări, chiar în timp ce Domnul învăța pe alții sau după ce învăța, fariseii veneau cu întrebări, cu întrebări iscoditoare. La fel au făcut și de data aceasta. În aceeași mulțime, în același timp, în același loc, au ascultat același cuvânt. Și acest cuvânt venea din partea lui Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos. Și totuși, reacția, răspunsul a fost cu totul diferit la unele persoane și la alte persoane. Și nu se întâmplă lucrul acesta oare și astăzi? Când suntem adunați împreună și când ni se vestește Evanghelia, suntem în același loc, în același timp, ascultăm același mesaj, însă dacă s-ar face o evaluare la sfârșit, reacțiile, perceperea este cu totul diferită la unele persoane față de alte persoane, deși mesajul era același. De unde vine? De unde vine problema aceasta și de unde vine diferențierea aceasta? Vine de la starea inimii. Pentru că cuvântul era cuvântul lui Dumnezeu. Însă cuvântul lui Dumnezeu, spune Scriptura, că nu le-a fost de niciun folos unora, pentru că n-a găsit credință în inima lor. N-a fost primit acest cuvânt al lui Dumnezeu, s-au potignit în acest cuvânt al lui Dumnezeu și până la urmă au și reacționat împotriva cuvântului lui Dumnezeu și au venit cu întrebări iscoditoare, cu întrebări ispititoare, cu întrebări provocatoare, care să pună la îndoială tot ceea ce a fost rostit înainte. Oamenii aceștia nu recunoșteau că ceea ce au auzit ei este cuvântul lui Dumnezeu. Altfel, cine ar fi încercat să pună la îndoială? Dacă ar fi recunoscut că ceea ce li se spune este cuvântul lui Dumnezeu, cine ar fi încercat să pună la îndoială și chiar să chestioneze ceea ce s-au spus? Ce s-a spus? Nu credeau că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Dacă ar fi crezut că El este trimis de Tatăl, că este profetul, că este Mesia, atunci trebuiau și să primească cuvintele Lui. Dar voi de ce nu puteți să credeți cuvintele mele? De ce? Pentru că nu aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Aveau inima împietrită. Deci foarte importantă este învățarea. Și în acest context moral sau imoral în care trăim, este de mare nevoie ca poporul să fie învățat. Este de mare nevoie ca biserica să fie învățată. Și în ceea ce privește familia și familia creștină, și aici este nevoie foarte multă de învățătură. Pentru că există tot felul de păreri. în privința aceasta, există tot felul de pretenții, există tot felul de așteptări care sunt străine de cuvântul lui Dumnezeu și care, dacă nu sunt corectate, vor produce efecte dezastruoase, vor distruge viața, vor distruge intimitatea în primul rând, vor distruge unitatea familiei și în final lucrurile vor merge tot mai rău până când se ajunge la divorț. Și se ajunge la divorț din temiri ce probleme. Nici nu poți să-ți imaginezi din ce probleme se ajunge la divorț și mie nu mi-a venit să cred, să aud frați, surori, tineri să spună că nu mai putem, e gata, s-a terminat căsnicia noastră, divorțăm, ne separăm. Și spuneau asta parcă fără niciun fel de regret, asta e soluția. Nu mai merge mai departe și când am ascultat motivația și din ce motive și cum au ajuns aici, nu-ți vine să crezi cum s-a ajuns aici și din ce probleme s-a ajuns aici și oamenii aceștia se pare că nu știu nimic din ceea ce înseamnă familie și viață de familie, ce înseamnă necazurile familiei, ce înseamnă sacrificiul pe care ți-l asumi atunci când începe o familie, ce înseamnă creșterea de copii, ce înseamnă jertfire în creșterea copiilor. Da, păi sigur că familia modernă nu mai are copii și nu se mai jertfesc în creșterea copiilor și vor aceeași libertate pe care au vrut-o și au avut-o și înainte și vor aceleași pretenții pe care le-au avut și înainte să le fie împlinite și nici nu-i de mirare că se ajunge într-o astfel de stare, care în loc să fie binecuvântare, până la urmă devine blestem. Deci lucrurile acestea se întâmplă în cadrul creștin. Ajung tineri și familii tinere în prag de divorț și gata să divorțeze și unii au și divorțat din motive care sunt străine cu totul de cuvântul lui Dumnezeu și care până la urmă au o singură cauză, împietrirea inimii. Inima lor se împietrește și pentru că inima se împietrește dispare dragostea, dispare afecțiunea, dispare devotamentul pentru că în ziua în care au îngenunchiat înaintea lui Dumnezeu când s-au pus mâinile peste ei și s-a rostit binecuvântarea peste ei, atunci au fost întrebați de bună voie, nesilit de nimeni, ei în căsătorie și îi vei fi credincios și îi vei fi credincioasă și fidel toată viața și în bine și în rău și în bogăție și în sărăcie și în boală și în sănătate, în orice și în lipsă și în belșug, în toate, până când moartea ne va despărți. La asta ne-am angajat atunci când ne-am căsătorit. Însă uită repede la ceea ce s-au angajat, dar s-au angajat înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos spune, ce-a împreunat Dumnezeu, vor deveni una. Ce-a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. De ce oamenii, gândiți, nu v-ați întrebat odată, de ce oamenii chiar așa înstrăinați de Dumnezeu cum sunt? Uitați-vă în poporul acesta, uitați-vă la nunțile din România și din păcate nunțile care se întâmplă influențează tot mai mult și pe evanghelici și tot mai mult preiau chipul acesta lumesc al nunților cu petreceri și cu tot felul de lucruri ce se întâmplă la nuntă și cu dezmățul care este la nuntă și totuși în starea asta decăzută moral în care se află societatea aceasta, orice tânără care se căsătorește vrea să ducă la biserică. Pe ei nu interesează biserica până atunci, nu interesa, nici după aceea nu interesează biserica, însă consideră totuși că momentul acesta este foarte important și nu se mulțumesc cu un certificat emis sau eliberat la starea civilă. Ne ducem acolo la starea civilă, ni se dă un certificat de căsătorie, din punct de vedere legal suntem căsătoriți amândoi și de acum am format o familie. Deci ei vor să meargă în biserică și vor să treacă prin, să spun așa, în ghilimele, prin acest ritual religios, prin această ceremonie religioasă în care în biserică preot, pastor, prezbiter, cine o fi, să îi cunune, să rostească o binecuvântare asupra lor, să citească cuvintele Scripturii, dacă le citește, deci vor să ajungă acolo în biserică. Pentru că în inima omului există ceva ce nu-și pot explica niciunul din aceștia, spuneam, care n-au preocupări de viață spirituală, de suflet, de biserică, așa mai departe, și totuși aleg asta, adică li se pare că parcă nu-i întreagă familia. Că oricât și atei, dacă ar fi, și ei se duc în biserică, să fie cununați în biserică, pentru că se pare că nu ești, parcă ești un paria în societate, parcă ești unul, deci nu știu ce s-a întâmplat, până la urmă, sau ori ai fost respins de biserică și nu s-a acceptat să fii cununat în biserică. Dumnezeu a pus în inima omului gândul veșniciei. Măcar că omul nu poate înțelege de la început și până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Nu poate să înțeleagă Nu-i nimic clar în mintea lor și totuși acest gând al eternității îi atrage spre biserică. Și omul este atras spre biserică în punctele cheie, în momentele cheie ale existenței lui. Pentru că dacă s-au căsătorit și dacă a venit primul copil în familia lor, atunci din nou ajung la biserică. Cu primul copil, care să îl aduc copilul să fie botezat la biserică. Cei mai mulți care practică botezul copiilor. Și după aceea copiilor, când ajung mari, se căsătorească și ei ajung în biserică. Sau dacă ajunge foarte bolnav, atunci iar ajunge la biserică. Sau atunci, dacă nu mai poate ajunge la biserică, face cumva să ajungă biserica la el. Și cheamă preotul acasă să-i facă ungerea cu mir pentru vindecare. Sau dacă este în pragul morții, iarăși cheamă preotul acasă ca să-i facă dezlegare, ca să-i facă iarăși să-i aplice această taină a rugăciunii, a ungerii cu mir, cu unt de lemn, a ungerii cu unt de lemn și așa mai departe. Deci vedeți că în punctele cheie, esențiale, de la naștere și până la moarte, omul se simte legat de ceva. Pentru că este sufletul omului, de care spunea Augustin că sufletele noastre au fost create pentru tine, Dumnezeule, și ele nu pot să se odihnească decât atunci când se odihnesc în tine. Deci învățarea este esențială. Fără învățare, dacă omul nu știe, dacă nu este învățat, sigur că e vinovat și dacă nu știe. Pentru că cine n-a știut voia stăpânului și face lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Dar cine a știut voia stăpânului și face lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu multe lovituri. Și acum gândiți-vă că vorbim de mediul evanghelic, unde sunt învățați, unde se predică, unde au Biblia și citesc Biblia acasă, ei știu. Și ei știu mult mai mult decât ceilalți, care se rezumă la câteva ocazii în care merg la biserică într-un an de zile și atunci nu știu ce aud și nu știu cât înțeleg din tot ceea ce li se spune. Și o mai mare osândă va veni peste evanghelicii care știu cuvântul lui Dumnezeu, care știu adevărul și nu îl împlinesc și nu trăiesc adevărul. Pentru că din pasajul acesta noi înțelegem că există un singur motiv legitim pentru divorț. Unul singur. Deci nu-i posibilitatea de a fi în confuzie este minimă, că e numai unul. Este un singur motiv, este o singură situație în care cineva poate să divorțeze și aceasta este legată de adulter, pricină de curvie. În rest, nu există niciun alt motiv pentru despărțire. Și de ce există acest singur motiv de curvie pentru divorț? Pentru că curvie înseamnă, sau adulter, înseamnă că unul dintre cei doi a avut o relație de intimitate, o relație intimă cu o altă persoană. Și atunci s-a rupt unitatea celor doi. Cei doi vor deveni un singur trup. Divorțul vine numai să certifice, să confirme că ruptura s-a produs. Deci divorțul nu se produce în momentul în care se duc la starea civilă și se semnează un certificat de divorț, sau ce știu eu, la notar sau la tribunal. Divorțul s-a produs în momentul săvârșirii păcatului. Când unul din ei a săvârșit păcatul, a treia persoană, o altă persoană, în afara, deci unitatea căsătoriei s-a rupt, nu mai sunt una. Cei doi sunt divorțați, în momentul acela sunt divorțați. Deci actul era ca și în vremea, ca și la Moise, se scrie o carte de despărțire. A îngăduit Moise să-i scrie o carte de despărțire. Păi cartea de despărțire nu i-ai despărțea, nu cartea i-ai despărțea. Nu certificatul de divorț îi desparte. Ei s-au despărțit. Erau orice divorț se întâmplă înainte de semnarea actului de divorț, nu? Deci nu se trezește cineva, ne-am întâlnit așa, eu de la serviciu, știu cum am trecut pe la, ne-am întâlnit și eu m-am întâlnit cu soția mea la tribunal și în momentul ăsta, acum, uite, am hotărât să ne divorțăm. Niciodată ne-am gândit la asta, acum, acolo, în sala de tribunal. E absurd așa ceva, este imposibil așa ceva. Deci divorțul este săvârșit, divorțul este o realitate și actul, hârtia, doar certifică, din punct de vedere legal, că lucrul acesta s-a întâmplat cândva în trecut. Hotărârea a fost luată cu timp în urmă. 2. Întindere. Versetul 1, partea a doua. Iisus a plecat din Galileea și a vestit în tot ținutul Iudeii dincolo de Iordan. Deci după ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, a plecat din Galileea și a venit în ținutul Iudeii dincolo de Iordan. Întinderea împărăției lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu vine și împărăția lui Dumnezeu este făcută cunoscut prin predicare, prin propovăduire. Norodul este învățat și vedeți că în zona Capernaumului, în zona Mării Tiberiadei, Domnul Iisus Hristos a predicat și a făcut multe minuni, însă după ce a sfârșit aceste cuvântări, a plecat și a mers în altă parte. Și sigur că asta ne mai spune ceva. Are o semnificație spirituală că pământul se ară, dar nu se ară necontenit. Și învățătura are vremea ei. Și poporul este învățat, însă nu este învățat necontenit. Există și un timp al învățării și există și un timp în care pur și simplu omul este lăsat de Dumnezeu și Domnul se duce în altă parte și cuvântul lui Dumnezeu și Evanghelia și mântuirea și împărăția lui Dumnezeu se duce în altă parte. Știți cum au fost judecate aceste cetăți în care Domnul a predicat până acum și a rostit multe cuvântări? Capernaume, vei fi înălțat tu până la cer? Nici de cum. Vei fi coborât până în locuința morților. Și tu, Betsaido, și dacă ar fi fost făcute în Tir și în Sidon, sau în Sodoma și în Gomora, minunile care au fost făcute între voi, până în ziua aceasta ar fi stat în picioare. Cu cât au auzit mai mult și cu cât s-au întâmplat mai multe minuni în mijlocul lor, deci mulți oameni au fost vindecați. Iisus mergea din loc în loc, învăța pe norod, predica Evanghelia și vindeca pe cei bolnavi și elibera pe cei care erau stăpâniți de diavolul. Ce minuni se întâmplau și câte minuni s-au întâmplat pe țărmul Mării Galilei, în Decapolis, printre cele 10 cetăți de pe țărmul Mării Galilei. Și ne-am închipuit, împărăția lui Dumnezeu a venit cu mare putere. Și cu adevărat a venit cu mare putere împărăția lui Dumnezeu. Dar câți au intrat în împărăția lui Dumnezeu din toți cei care au auzit Evanghelia? Și vedeți, responsabilitatea devine mai mare pentru cei din zona Mării Galilei decât cei de dincolo de Iordan, cei din Moab sau din altă parte, sau din Europa, din Filipii sau din România sau de nu știu unde, care n-au auzit despre venirea împărăției lui Dumnezeu. Voi veți fi aruncați până în locuința morților. Ei credeau că s-au făcut părtași împărăției lui Dumnezeu, au văzut minunile, au văzut lucrările, au auzit cuvântările Domnului Iisus Hristos și totuși n-au crezut. Nu s-au pocăit de păcatele lor și fără pocăință nu se poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Oricât de mult ți-ar place predicarea și Evanghelia. Eu aveam un coleg, dar era adult. Eu eram, atunci am terminat liceul unde lucram și omul acesta mai tot vorbea cu mine din când în când. Și mă mai tot întreba câte ceva. Mai fost și aici, la biserică, de 2-3 ori vine, așa că o dată la 5-6 ani, cam așa vine la biserică, și plânge când aude Evanghelia. Ori de câte ori aude Evanghelia predicându-se, plânge. Însă au trecut de atunci mulți ani, 30 de ani au trecut de atunci, și omul ăsta spune, și eu m-aș pocăi și eu. Adică, citind, așa parcă crede ceea ce citește, simte că e adevărat, m-aș pocăi și eu, zic, mie îmi place viața. Mie îmi place să mă distrez, mie îmi place să beau, mie îmi place să mă duc la anunți, mie îmi place să mă duc la petreceri. Și așa trăiește de atunci, de 30 de ani, și stă pe aici, pe undeva, pe Mihai Viteazu, și ruinat, acum îmbătrânit. Acum, și până în ziua de astăzi nu s-a pocăit. Dar îi place. Deci nu-i de ajuns să-ți placă cuvântul lui Dumnezeu, nu-i de ajuns să plângi atunci când auzi cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu te prăbușești la crucea Domnului Iisus Hristos, dacă nu recunoști că Hristos a murit pentru cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu, dacă nu ajungi în această stare de disperare a inimii, în care simți că ești pierdut și că păcatele tale te duc în iad, oricât de mult ți-ar place să asculți Evanghelia, dacă nu te pocăiești, este o cântare, o, omule, dacă nu te pocăiești, te pierzi. Nu există altă posibilitate, că toți sunt păcătoși, toți au păcătuit, toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și Domnul spune, cei peste care a căzut turnul Siloamului, credeți că au fost mai păcătoși decât ceilalți tineri, 17 tineri, au căzut turnul Siloamului peste ei și au omorât. O nenorocire, o catastrofă. Și oamenii ce ar spune și astăzi? Ce păcat, păi tinerii ăștia, ce vină au avut ei? Dacă cădea peste... ce știu eu, peste niște canceroși sau peste niște leproși, dacă cădea turnul Siloamului, nu era așa o mare nenorocire, că oricum viața lor era mizerabilă de acum înainte și era multă suferință și măcar erau scăpați de suferință sau peste, ce știu eu, peste niște bătrâni sau cine știe ce ar fi putut să... Da, tineri, 17 tineri a căzut turnul Siloamului peste ei și sigur că oamenii au vorbit și zvonul s-a dus peste tot și că doar au fost ei mai păcătoși decât ceilalți oameni și Domnul spune nu. Nu pentru asta, dar eu vă spun vouă, nu vă puneți întrebări ce s-a întâmplat cu alții și de ce s-a întâmplat așa și cumva că Dumnezeu ar fi nedrept. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Și înțelegem că cei 17 tineri peste care a căzut turnul Siloamului n-au fost pocăiți și nu s-au pocăit. Și cei al căror sânge l-a amestecat Pilat cu jertfele lor, nici ei nu s-au pocăit și n-au fost pocăiți, că Domnul spune dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Deci câți oameni care nu se pocăiesc vor pieri? Toți. Toți care nu se pocăiesc vor pieri. De aceea Dumnezeu poruncește și porunca lui Dumnezeu, spune în Fapte 17, Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că a hotărât o zi în care va judeca lumea. Și toți cei care nu s-au pocăit de păcatele lor, nici nu pot să primească iertare. Și omul nu se poate pocăi. Că nu se poate pocăi mort. Nici un om nu se poate pocăi mort. Așa că nici altul nu se poate pocăi în locul lui. Fiecare trebuie să se pocăiască de păcatele lui. Și pocăința nu poate avea loc decât în timpul vieții. De aceea, nici iertarea păcatelor nu poate avea loc decât în timpul vieții. Lângă sicriu nu se mai dezleagă nimic. După ce omul a murit, nu se mai iartă nimic. Un parastas, două, un an, doi, șapte ani de parastase, nu mai ajută la absolut nimic, pentru că omul a murit. El nu se mai poate pocăi. Și nimeni altul nu se poate pocăi în locul lui. Și gândiți-vă că cei care fac aceste lucruri, cumva, ei fac ceva pentru mort. În locul mortului, dar ei nu fac pentru ei, niciunul. Niciunul nu se gândește la el, cei vii. Nu se gândește la ei, că ei trebuie să se pocăiască, să facem să-l ajutăm pe mort cumva, pe cel care a murit, să ajungă cumva în împărăția cerurilor, să facem o pomană, să facem ceva, să facem rugăciuni, să aprindem lumânări pentru el. Dar pentru ei, pentru ei, păi pentru mine numai, dar am examen la facultate și mă duc să aprind o lumânare pentru vii. Am o mare problemă sau ce știu eu, atunci iară să mergi, du-te la mănăstire, să fac o rugăciune pentru tine. Ai o boală, ai o... sau ce știu eu, cum a venit femeia sirofeniciană, fiica mea muncită rău de un drac. Și oamenii ajung atunci și iau mănăstirile la rând și se duc prin ele, deci numai pentru interesul lor, ca să poată să trăiască în viața de acum așa cum doresc ei, adică în desfrâu. Urmează trei însănătoșirea, versetul 2. După el au mers multe gloate și acolo a vindecat pe cei bolnavi. Unii au profitat de învățătura Domnului Iisus Hristos, și mulți dintre ei, după el, au mers multe gloate și acolo a vindecat pe cei bolnavi. Și vedeți că parcă ar fi o condiție a vindecării. Dacă vrei să fii vindecat de Domnul Iisus Hristos, trebuie să mergi după el. După el au mers multe gloate și acolo a vindecat pe cei bolnavi. Și dacă vrei să mergi după Domnul Iisus Hristos, sunt niște condiții. Trebuie să mergi ca el. Trebuie să mergi așa cum a mers el. Învățați de la mine... căci eu sunt blând și smerit cu inima. Dacă vrei să calci pe urmele lui, deci trebuie să mergi pe unde merge el, să mergi cum merge el, să mergi în ritmul în care merge el, că cine o ia înainte, spune apostolul Ioan, se depărtează și se abate de la cuvintele adevărului. Și nu trebuie să rămâi nici în urmă, pentru că și dacă rămâi în urmă, te pierzi, te rătăcești. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, și asta este pocăința, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Rezultatul? După el au mers multe gloate și acolo a vindecat pe cei bolnavi. Spune Psalmul 103, el îți iartă toate păcatele tale, el îți vindecă toate bolile tale, el îți izbăvește viața din groapă și te încununează cu bunătate și îndurare. El poate să ierte toate păcatele și poate să vindece toate bolile. Cu o condiție, după el mergeau multe noroade și acolo a vindecat pe cei bolnavi. Însănătoșire. Urmează 4. Au mai mers și alții după el. 4. Ispitire, versetul 3. Fariseii au venit la el și ca să-l ispitească, i-au zis. Cumva, într-un sens, au mers și ei după Domnul Iisus Hristos, că au venit la el. Oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Dacă vă uitați în capitolele dinainte, și ce i-a învățat Domnul Iisus Hristos pe farisei, pe saduchei, ce le-a vorbit despre împărăția cerurilor, o să vedeți că nu le spune nimic despre divorț. Nu i-a învățat nimic despre divorț. Cu ce problemă au venit acești farisei la Domnul Iisus Hristos? N-au avut nicio problemă cu tot ce a învățat el pe norod despre împărăția cerurilor. Au venit cu totul altceva, cu ceva ce nu i-a învățat și cu ceva ce nu le-a spus, cu ceva ce nu era scris în Scripturi, cu ceva ce era o poruncă clară în Scriptură, era porunca a șaptea, cred, să nu prea curvești. Și porunca a zecea, să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău și nici nevasta aproapelui tău să nu o poftești. Și ei vin aici. Oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? O întrebare cu totul ieșită din context. Dar de unde era întrebarea asta? De unde aveau farisei întrebarea asta? Ce credeți, că gloata mare care venea după Domnul Iisus Hristos îi frământa pe ei și ardea întrebarea asta? Nu. Cei care au fost vindecați de Iisus, credeți că erau frământați de întrebarea asta? Nu erau. Ei aveau alte probleme ale lor, aveau probleme cu sufletul, aveau probleme cu trupul, oamenii aceștia îl urmau pe Domnul Iisus Hristos pentru că vedeau în el, pe trimisul lui Dumnezeu, prorocul din Nazaretul Galilei, chiar pe Mesia, parcă întrezăreau că el este Mesia. Și citim în altă parte că norodul îi sorbea cuvintele de pe buze. De abia așteptau să audă, să-l audă ceva vorbind. Și într-o împrejurare, când Domnul a plecat și a trecut marea în partea cealaltă, ni se spune că au luat corăbii și alții pe jos. Au trecut în partea cealaltă a mării și învățătorule, când ai plecat? Pe unde te-ai dus? Pentru că mergeau mulțimile după el ca să-i asculte și sorbeau cuvintele de pe buze. Au pus această întrebare și au ridicat această întrebare pentru că aveau această problemă. Asta era problema lor, a fariseilor. Ei n-aveau nevoie de vindecare, ca ceilalți. Ei n-aveau nevoie nici de eliberare, ca ceilalți. Ei n-aveau nevoie nici de pâine, să le mulțească pâinile și nici să le mulțească peștii, că aveau mai mult decât atâta. Erau iubitori de bani, ne spune Biblia, și ne spune și că pune sarcini grele, greu de purtat, pe umerii celor slabi și nici cu degetul cel mic nu faceți nimic pentru ușurarea lor. N-aveau nevoie de lucrurile acestea. Și astăzi sunt oameni care n-au nevoie de lucrurile acestea, fie n-au nevoie nici de vindecare, că ei au bani la dispoziție. Au la dispoziție cele mai bune clinici, cei mai buni specialiști, dacă ai bani, atunci nu ai prea mare nevoie de Dumnezeu, că te încrezi în banii tăi, te încrezi în oameni și în înțelepciunea oamenilor și reușesc mulți dintre ei. Mulți dintre ei reușesc cu banii pe care îi iau și reușesc să-și ducă viața asta, să o întindă așa la 90, 92, 90. Auzeam acum, venind la biserică, era o emisiune la România Cultural și la telefon sună pe Neagu Givara, marele istoric român, 97 de ani. Și la 97 de ani, foarte lucid. Și omul acesta putea să vadă foarte clar cam ce se întâmplă în societatea românească și l-au sunat pe el să spună și el ce părere are despre tot ceea ce se întâmplă astăzi. Nu a trăit în condițiile în care a trăit Richard Wurmbrand. A trăit și Richard Wurmbrand, 92 de ani sau 93 de ani, dar nu m-a ținut de puterea lui Dumnezeu. Unii reușesc și ei în viața asta, așa, cu o viață boemă, în condiții bune, în condiții privilegiate pe care nu le au alții, deci unii reușesc. Și poate că destul de mulți reușesc în felul acesta și asta îi face să se înșele. Și îi face și pe alții să se înșele, că dacă aș avea și eu posibilitățile lor, cumva aș reuși și eu. Însă asta este o mare miopie spirituală, că și dacă ai reuși 90, să reușești 90, 92, 97, 100 să reușești, dar câți reușesc 100? Puțin, foarte puțin reușesc 100, tot se termină. Păi dacă la 50 de ani, dacă la 70 de ani te uiți în urmă și poți să spui ca Moise că se duc ca un sunet și viața noastră s-a dus, dacă așa s-au dus 70, ce crezi că ăia la alți 30 o să meargă cu încetinitorul? Nu o să meargă, o să meargă și mai repede, se vor duce și vor fi mai grei decât cei care au fost înainte, așa că tot repede se duce, ca un sunet se duce viața și 100 dacă ar fi și dacă ar trăi de două ori 1000 de ani, spune Solomon, tot deșertăciune ar fi până la urmă. De aceea, înțelepciune este să gândești în perspectiva eternității, nu pentru 70, nici pentru 90, nici pentru 100. Și calitatea vieții aici, să avem calitatea vieții, să trăim bine, să mâncăm și să bem. Că mâine vom muri. Au venit să-L ispitească pe Domnul Iisus Hristos, pentru că asta era problema lor. Asta era problema inimii lor. Inima lor era împietrită și mulți farisei și-au lăsat nevestele. Și mulți farisei ar fi vrut să-și lase nevestele și aveau nevoie parcă de o confirmare aici, de o confirmare cu autoritate. Urmează 5, iluminare, versetele 4 la 6. Urmează iluminarea și iluminarea este adusă din Scripturi. Domnul Iisus Hristos le citează din Scripturi, așa cum este scris în Scripturi, pentru că fariseii erau și ei învățători ai legii și ei învățau pe alții Scripturile și învățau legea pe alții și Domnul vine chiar cu legea lor, cu aceea cu care învățau pe alții, tu care înveți pe alții, pe tine nu te înveți și acum le aduce și le readuce aminte ce este scris în lege. Oare n-ați citit? Oare n-ați citit voi care sunteți învățători, învățătorii altora? Oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și a zis, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Și acum urmează iluminarea, explicarea. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Asta este explicația, asta nu mai era scris. Omul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevastă sa și vor deveni un singur trup. Și acum li se dă explicația. Oare n-ați citit? Și acum înțelegeți, acum urmează iluminarea. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Și urmează și implicația. După explicație, urmează implicația. Deci, ce-a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Foarte simplu. Un raționament foarte simplu, dar foarte greu de acceptat. Imposibil de acceptat pentru ei, pentru că inima lor era împietrită și nu puteau să primească cuvintele adevărului, cuvintele legii, pe care tocmai ei le transmiteau altora și învățau pe alții. Deci aceasta este iluminarea și să știm întotdeauna, oricând ar fi o problemă, oricând avare o problemă, iluminarea nu vine decât din Scripturi. Și cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ne fie explicat și trebuie să ne fie mintea luminată și să fim iluminați în inima noastră să înțelegem Scripturile. Vor deveni un singur trup. Și explicația era simplă. Nu mai sunt doi, ci unul. Și trebuie să știi că asta este o taină. Taina aceasta este mare, spune Apostolul Pavel, și vorbesc despre Hristos și biserică. Și, deci unirea aceasta tainică nu o face omul. Sigur că este voința omului, că nimeni nu intră cu sila, cu forța în căsătorie, este voința omului, însă în momentul realizării unirii dintre cei doi, este o taină pe care o realizează Dumnezeu, nu mai sunt doi, Dumnezeu a împreunat. Ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Și am văzut că familia este un legământ și legământul este între două părți și într-un sens legământul este între soț și soție, între un bărbat și o nevastă, dar într-o altă dimensiune și într-o dimensiune eternă, legământul este între Dumnezeu și cei doi. Și Dumnezeu este o parte și cei doi sunt cealaltă parte, pentru că cei doi vor deveni una. Deci ei sunt o singură parte, cei doi, și cealaltă parte este Dumnezeu și legământul îl încheie Dumnezeu și de aceea simt nevoia să vină în biserică, pentru că altfel nu-i legământ. Și ei simt că nu-i legământ altfel dacă nu te duci la biserică. Dar legământ vine de la ce? De la legătură, legământ. Ne-am legat. Ne-am legat amândoi și când am venit la altar, când am venit în biserică, amândoi ne-am legat să devenim una și noi doi, ca o singură parte, ne-am legat cu Dumnezeu și Dumnezeu ne-a legat cu sine prin această legătură. Acum, cine mai poate să rupă? Că dacă cei doi au devenit una, asta nu se mai poate rupe, că e unul, cei doi. Ca cum s-ar face o reacție și din două substanțe devine altă substanță nouă, acum cum să le mai împarți, să devină iar celelalte două care au fost înainte. Legământul acesta, pentru că este un legământ al lui Dumnezeu cu omul, nu poate fi rupt sau încheiat decât de Dumnezeu. Și omul știe asta în străfundurile inimii, pentru că legământul căsătoriei sau jurământul căsătoriei spune până la moarte, până când moartea ne va despărți. Moartea cine o aduce în viața omului? Dumnezeu o aduce. Deci Dumnezeu intervine când vrea El, în mod suveran, și se încheie acest legământ când unul dintre parteneri moare. Dacă omul intervine în acest legământ, știți cum intervine? Cum citim aici mai jos, prin curvie, intervine și rupe. Are și el puterea să rupă legământul acesta, însă cât despre curvari, prea curvari, mincinoși și alții, partea lor este în iazul de foc și pucioasă. Ei, vedeți, dacă așa ar fi învățați cei care ajung la divorț și care gândesc că nu mai pot să meargă înainte, păi știi unde-i partea dacă merge aici? Dacă tu rupi legământul, e ca și cum ai rupe legământul pe care l-ai încheiat cu Domnul la botez. Atunci când rupi legământul cu soția ta, spune în Maliahi, Dumnezeu îi urăște despărțirea în căsătorie. Așa că fiecare să fie credincios nevestei din tinerețea lui. Vedeți, au trecut mulți ani și după mulți ani ajunge să nu mai fie credincios. Nu îi mai place, nu mai merge. Și caută altceva. Eu sper că mesajul ăsta, și pe internet ne-au apărut reacții și comentarii și sper să răspundă mesajul ăsta și la o soră de la Oradea care ne-a pus o întrebare și așteptam cu un mesaj pe lângă toate celelalte care au fost. N-au venit femei la Domnul Iisus Hristos și să-i spună îngăduit unei femei să-și lase bărbatul pentru orice pricină, ci au venit bărbați și n-au venit orice bărbați și au venit farisei, au venit oameni ai legii, au venit teologi, farisei erau teologii vremii, foarte bine cunoșteau legea farisei, când Matei 23, Domnul le spune tot ce vă spun ei să faceți, să faceți, dar după faptele lor să nu vă luați pentru că ei zic, dar nu fac. Și vedeți că ei ajung foarte vinovați acești oameni și pentru că nu fac ceea ce zic și nu fac ceea ce știu, inima lor se împietrește. Deci cu cât știi mai mult și nu faci, cu atât îți devine inima mai împietrită. Și poți ajunge oameni foarte preocupați de teologie și de literatură creștină și de literatură devoțională și să le placă să citească. Și tot citesc și tot învață și tot află tot mai multe lucruri, dar viața lor nu se schimbă deloc sau se schimbă în rău. Asta arată că inima devine din ce în ce mai împietrită, până când ajunge fără niciun fel de speranță. Deci versetele 7 și 8. Pentru ce, dar, i-au zis ei, a poruncit Moise ca bărbatul să dea neveste o carte de despărțire și să o lase. Iisus le-a răspuns, din pricina împietririi inimii voastre, a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. Deci punctul 6, împietrirea inimii, versetele 7 și 8. De ce a poruncit Moise ca bărbatul să dea neveste o carte de despărțire și să o lase? Și fac apel la ceva din lege, dar care nu aparținea legii, cartea de despărțire. Când Dumnezeu a dat legea lui Israel, când Dumnezeu a dat legea lui Moise pe munte, în cele 40 de zile și 40 de nopți, când Moise a stat pe munte în prezența lui Dumnezeu, Moise a venit jos și a scris toate aceste lucruri, a scris cele 10 porunci. Au fost scrise de degetul lui Dumnezeu și au fost puse în tablele legii, însă pe lângă cele 10 porunci au fost date multe alte porunci și multe alte explicații și cum să se aplice această lege. Ar fi norme metodologice de aplicare a legii. Cam așa am putea să le numim toate celelalte. În total au fost 613 porunci ale legământului de pe muntele Sinai. Și în toate acestea 613 porunci nu exista cartea de despărțire. Nu era în lege. Fariseii erau învățători ai legii. Și ei vin acum și spun, de ce a poruncit Moise ca bărbatul să scrie nevestei o carte de despărțire și să o lase? Cartea de despărțire este ceva, spune noi, un apendice la lege, o adăugare la lege, o adăugare târzie la lege și care a fost necesară din cauza stării de împietrire a inimilor. N-a fost poruncită de Dumnezeu și ei recunosc asta, că nu Dumnezeu a poruncit, dar cine a poruncit? Moise. Ei, nici Moise nu a poruncit divorțul în niciun caz. Nu credeți așa ceva că Moise a poruncit divorțul. Niciun om, deci asta niciun copil nu poate să gândească așa ceva. Deci ei ajungeau să-și lase nevestele și tot mai mulți își lăsau nevestele și atunci Moise și stăteau, știți că e la modă. Moda de astăzi a mai fost și atunci. Deci mai era moda asta de să nu mai stai împreună. Sau să stea împreună și să nu se căsătorească, sau tot felul. Deci nu mai e la modă să se căsătorească, nu mai era la modă să se căsătorească. Acum au descoperit altă modă, să se căsătorească altfel, cu altcineva. Dar a fost o generație întreagă în care nu mai era la modă să se căsătorească și stăteau împreună, fără niciun fel de legământ între ei doi, ca să nu le încurce nici problemele amoroase, nici problemele financiare, nici legate de moștenire și așa mai departe. Deci, în aceste zile, în Europa Occidentală, se nasc mult mai mulți copii monoparentali decât biparentali. Deci mult mai mulți copii care au numai mamă și n-au tată. Adică, sigur că au și tată, dar mama e singură. Deci femeia care ajunge la spital, la maternitate și naște copilul, nu-i căsătorită. Sunt mult mai mulți copii care se nasc din femei singure decât din femei căsătorite. Pentru ce a poruncit Moise ca bărbatul să dea neveste o carte de despărțire și să o lase? Adevărat că Moise a poruncit asta. Deci Moise a poruncit datorită unei stări de fapt. Mulți și-au lăsat nevestele și soțiile lor, foarte multe, poate cele mai multe dintre ele, nevinovate. Însă au fost lăsate de bărbat. Și femeile acestea au ajuns în Israel să nu mai aibă statut. Pentru că, într-un fel, ele erau căsătorite și aveau soț, însă, practic, erau fără soț. Pentru că ei și-au lăsat nevestele. Și-au luat altele de neveste. Și acum, femeile acestea nu erau nici văduve. Într-un fel, nu erau nici divorțate, pentru că ele n-aveau dreptul la divorț. Nicăieri nu citim despre femeie că ea ar fi avut dreptul să-și lase bărbatul. Nicăieri nu citim în lege că o femeie putea să-și ducă bărbatul la templu și să-i dea lui să bea apa de gelozie și să-i se umfle lui pântecele, dacă a prea curvit. Ci bărbatul avea drept asupra femeii și el, dacă era prins de un duc de gelozie, putea să-și ducă nevasta la preot și să-i spună că el crede că s-a pângărit soția lui și atunci se făcea această verificare acolo înaintea lui Dumnezeu la templu și se dădea această apă amară să o bea. Și dacă era nevinovată, nu-i aducea niciun rău, însă dacă era vinovată, pântecele se umfla. Și era blestemată în Israel femeia aceasta. Deci, în ce privește pe femeie, ea nu putea să facă absolut nimic Legea nu-i dădea dreptul să facă nimic, ea era sub autoritatea soțului, el era cel care lua deciziile. Eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Deci din pricina împietririi inimii voastre a îngăduit Moise să vă lăsați neveste, dar de la început n-a fost așa. Porunca lui Moise a fost ca să se legalizeze starea asta. Oricum și-au lăsat nevestele, dacă și-au luat alta de nevastă, ca să o ia din nou pe prima pe care au avut-o, Biblia spunea că e o urâciune, așa ceva. Deci dacă și-au lăsat nevasta și s-a dus cu alta și acum o lasă pe cealaltă și se întoarce la prima, asta este o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Deci femeia asta, prima pe care a lăsat-o, nu mai avea nicio șansă să mai redevină soția soțului ei din momentul în care el trăia cu alta. Și acum Moise dă o poruncă ca să se legalizeze într-un fel statutul acestei femei. Ea trebuia să aibă un statut în Israel și să îi se dea un act prin care soțul ei certifică și semnează acolo că a lăsat-o. Din ce motiv? Și scrie acolo din ce motiv. Dacă găsește la ea ceva, cum scrie, ceva rușinos. Dacă găsește la ea ceva rușinos și ei care erau experți în interpretarea legii și în explicații, pentru că voiau să-și lase nevasta, cum au vrut și regele Angliei, să-și lase nevasta și să-și ia pe alta, dar papa nu-i dădea voie și pentru că nu-i dădea voie s-a făcut evanghelic, că aici era voie. La Evanghelie și-au putut să o lase și să-și ia pe alta, că noi suntem sub har, aici nu mai suntem sub lege și așa mai departe. Pentru că ei voiau să-și ia altă nevastă și ce înseamnă rușinos? Păi hai să interpretăm termenul, să vedem ce înseamnă rușinos și până la urmă rușinos au ajuns atât de multe lucruri incluse în acest termen rușinos încât numai cine nu vrea nu găsea ceva acolo ca să-și lase nevasta. Oricine putea să o lase, până la urmă, din orice pricină. Că rușinos în tradiția evreiască a ajuns până acolo dacă femeia ardea mâncarea. Sau ardea rântașul, că se făcea rântaș. Atunci, dacă ardea rântașul, ăsta e ceva rușinos și poate să-i scrie o carte de despărțire și să o lase. De vedeți, familia a devenit cu totul lipsită de valoare. Nu mai aveau valoare familia, nu mai existau valorile lui Dumnezeu în Israel, ci valorile era pântecele lor, erau patimile și poftele lor să trăiască așa cum vor ei. 7. Intransigență, versetul 9. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Intransigența adevărului. Intransigent înseamnă strict, sever, adică fără altă posibilitate. Intransigent. Adică, cum să spunem altfel, inflexibil. Deci intransigență a adevărului. Adevărul trebuie crezut și trebuie aplicat, indiferent cât de dureros este. Indiferent cât de greu este să accepți asta, indiferent cât este prețul de mare de plătit. Pentru că am avut situații de felul acesta și am arătat, uite ce scrie aici, cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Deci Biblia nu-ți dă voie să iei pe femeia asta în căsătorie. Sau invers, la fel. Deci o femeie care ia un bărbat lăsat de nevasta lui și ea prea curvește. Deci nu poți să te căsătorești pentru că Biblia spune că prea curvești. Și omul nu poate să accepte așa ceva. Nici el, nici ea nu poate să accepte așa ceva, că eu ce să fac? Eu cum pot să stau? Că pe el l-am găsit sau pe ea am găsit-o și n-am găsit pe altcineva și el mă înțelege sau ea mă înțelege și aduce o grămadă de argumente ca să justifice această stare, cum și farisei aduceau tot felul de argumente ca să justifice despărțirea pe care Dumnezeu o urăște, să justifice ceea ce urăște Dumnezeu. Deci țineți minte că adevărul este intransigent. Deci adevărul. Și spunea, știți ce le spune Apostolul Pavel galatenilor? Am ajuns oare vrăjmașul vostru pentru că v-am spus adevărul? Și când ajungi într-o situație de felul acesta, de consiliere pastorală, cu cineva care ajunge într-o situație ca cea de care v-am spus înainte, și când îi spui adevărul și se întâmplă, devii vrăjmaș. În momentul acela ai devenit vrăjmașul persoanei cu care stai de vorbă. Și din acel moment nu mai poate nici să te vadă, nu mai poate nici să te asculte, nimic. Deci nu mai înseamnă nimic, nici adevăr, nici predicare, nici consiliere, nici ce ai făcut până acum, tot cum spunea cineva. Poți să-l ajungi de 1000 de ori. Și ziua și noaptea. Și toate astea le uită în momentul când odată crede el că a avut nevoie de tine și nu l-a ajutat așa cum ai vrut. Și numai asta, și asta o ține minte toată viața și niciodată nu mai uită. Asta este natura umană coruptă, inima umană împietrită. Însă dincolo de toate aceste manifestări omenești, rămâne adevărul. Intransigența adevărului. ceea ce este scris, este scris. Să nu treceți peste ce este scris. Că e prea greu, că e greu. Păi sigur că e greu. Nimeni n-a spus că e ușor. Nici viața de familie nu e ușoară. Tinerii aceștia vor avea necazuri și eu aș vrea să vi le cruț. Deci nu s-a promis că umblă, că mulți au tot felul de fumuri în cap înainte de căsătorie și cred că asta e paradisul acum. Dacă se căsătoresc, de acum înainte zboară. Așa o să fie viața. Ei, deci viața înseamnă probleme, viața înseamnă necazuri, dar și în afară, și pentru cei care nu se căsătoresc, și ei vor avea necazuri, dar și că spune Apostolul, în împărăția lui Dumnezeu, pentru toți creștinii, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Dacă vrei o viață fără necazuri și dacă vrei o lume fără necazuri, păi nu e asta. Dacă vrei o lume fără necazuri, nu e asta. Cineva tot a vrut să se căsătorească și tot întreba și tot cerea rugăciuni și post și așa mai departe, și dar avea așa niște criterii ciudate pentru căsătorie. Și îi spune prezbiterul odată, păi cel pe care îl vrei tu, care vrei tu să te măriți, nu e aici pe pământ, ăla e pe planeta Martie. Pe planeta Martie, așa îi zicea că era bătrân. Deci cine vrei, cu omul care vrei să te căsătorești, pe planeta Martie, nu e aici. Ăla nu se găsește în lumea asta. Deci o viață fără necazuri nu e aici. O lume fără necazuri nu e aici. Există o lume fără necazuri, acolo nu va mai fi moarte, nu va mai fi lacrimă, nu va mai fi blestem, pentru că lucrurile din tâi a trecut. Dacă vrei așa o lume, atunci accept-o pe asta, asumă-ți responsabilitatea aici, pentru că ai o mare promisiune dacă te întorci la Dumnezeu, că toți oamenii au necazuri în lume. Însă ai promisiunea asta din Ioan 16:33, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și cine este cel ce a biruit lumea? Spune la 1 Ioan, nu cel care crede că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, deci El este prezent în necazul tău, în necazurile tale. Iată că i-a vindecat pe cei care au venit după El. Și poți să experimentezi că te vindecă chiar de boli, că îți iartă păcatele, că îți dă în inimă speranța vieții veșnice, că merge cu tine sau că tu mergi cu El, că te însoțește în toate necazurile tale, că te sprijinește pe patul de suferință și îți alină toate durerile, chiar dacă nu te vindecă. Te ajută să treci pe acolo, că nu îngăduie să fii ispitit peste puterile tale. Deci dacă vrei o lume fără necazuri, accept aici să treci prin necazuri, că și Fiul lui Dumnezeu a trecut prin necazuri, prin cele mai grele necazuri, și spune Scriptura că noi vom și împărăți împreună cu El dacă și suferim împreună cu El. Și dacă te uiți în urmă la istoria bisericii, o să vezi că printre sfinții bisericii sau printre oamenii mari ai lui Dumnezeu care au trăit, nu găsești niciunul care să fi dus o viață fără necazuri. Niciunul dintre ei. Deci cu cât omul, cu cât l-ai vedea mai sfânt, dacă îi cercetezi viața, cu atât a avut mai multe necazuri. Și tocmai necazurile, care pe alții îi despart și îi fac nemulțumiți și cârtitori, tocmai necazurile au făcut din ei sfinți. Prin faptul că au trecut prin necazuri, când străbat aceștia valea plângerii, o transformă într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Deci necazuri, probleme. Vă spuneam ce a spus Ford, patronul uzinelor Ford din America, despre probleme. Problemele sunt oportunități îmbrăcate în salopetă. Asta vedea el în probleme. Altul în probleme vede ceva care mă distruge. Trebuie să mă feresc de problema asta, să o ocolesc cum pot, cum se poate. Doamne, scapă-mă de ispite! Scapă-mă de necazuri, scapă-mă de probleme. Deci să n-am nici probleme, nici ispite, nici necazuri. Păi dacă vrei să n-ai nimic din toate astea, nu te-ai născut unde trebuie. Nu te-ai născut în sistemul solar în care vrei tu să trăiești. Pentru că aici sunt necazuri. Și în familia creștină sunt necazuri și sunt mai multe decât în cealaltă familie. Pentru că aici ai niște norme după care trebuie să trăiești, care nu se potrivesc și care nu sunt acceptate de trupul acesta și de carnea aceasta. De aceea trebuie să te lepezi de tine, să ții crucea în fiecare zi, să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos. Da, numai aici, în familia creștină, vei experimenta taina. Numai în aceste necazuri vei experimenta marea taină a creațiunii. Cei doi vor deveni un singur trup. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Vei experimenta ceva din realitatea de dincolo, unde nu mai există necazuri, unde nu mai există lacrimi, unde nu mai există moarte. Și 8, inutilitate, versetul 10. Ucenicii lui au zis, dacă astfel stă lucrul cu bărbatul și nevasta lui, nu este de folos să se însoare. Inutilitate, inutilitatea căsătoriei. Asta a fost concluzia la care au ajuns ucenicii. Ucenicii lui, ei au ascultat toată discuția asta cu farisei și în final, cred că farisei au plecat. Bănuiesc că au plecat și acum ucenicii îi spun Domnului, Doamne, dacă așa stau lucrurile, parcă e prea greu. Și pentru noi, acum când ne gândim la intransigența adevărului, dacă așa stau lucrurile cu bărbatul și nevasta lui, nu este de folos să se însoare. Pentru că dacă există o singură posibilitate de separare, și asta este moartea sau în afara morții este păcatul sexual, atunci nu-i de folos să se însoare, pentru că ei vor avea necazuri. Deci din punct de vedere omenesc, nu-i parcă o decizie înțeleaptă să alegi tu, să alegi voluntar să ai necazuri. Deci din momentul ăsta eu mă leg înaintea lui Dumnezeu la o viață de necazuri. N-ar fi mai înțelept să renunți la ele? De să nu îți iei necazuri nenecesare? N-ar fi mai înțelept? Concluzia pare logică, concluzia aceasta a ucenicilor. Și este o concluzie logică. Și Apostolul Pavel spune, vor avea necazuri și eu aș vrea să vi le cruț. Aș vrea să vi le cruț aceste necazuri. Acum, deci este o realitate, este o concluzie logică, problema se pune acum în felul următor. Poate cineva să-și asume o viață de celibat? Poate cineva să-și asume o viață de singurătate? De să trăiască singur de acum înainte? Cum să trăiască? Dacă curvia rupe unirea celor doi și produce divorțul, la fel, curvia produce ruperea legământului dintre cel care este singur și Dumnezeu. Poate să trăiască de acum înainte și poate să trăiască fără să fie prins de păcatul acesta pe tot parcursul vieții și să nu se rupă legământul lui cu Dumnezeu, că dacă s-a rupt și el ajunge în iazul de foc și pucioasă, ca și celălalt care a divorțat și s-a căsătorit. Și spune Apostolul Paul, și auzi ce spune Domnul Iisus Hristos. El le-a răspuns, nu toți pot primi cuvântul acesta. Este o concluzie logică, este o concluzie adevărată. Dar nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le este dat. Vorbeam de privilegiul celibatului, fiindcă sunt fameni care s-au născut așa din pântecele mamei lor. Sunt fameni care au fost făcuți fameni de oameni. Și sunt fameni care singuri s-au făcut fameni pentru împărăția cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Și acum ne ducem la 1 Corinteni, capitolul 7. Să vedeți ce spune Apostolul Pavel despre lucrul acesta. Cu privire la lucrurile despre care mi-a scris, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Și vorba de viață de celibat. Deci omul să trăiască singur. E mai bine, așa, pentru slujirea lui Dumnezeu, pentru ca să trăiești pentru Dumnezeu și pentru împărăția lui Dumnezeu. De ce e mai bine? Pentru că poți să fii consacrat cu totul, cu tot timpul, cu toate resursele. Altfel, căsătorit spune că prezbiterul trebuie să-și îngrijească casa, să aibă grijă de ai lui, și așa. Deci slujirea lui împărțită. Și cea mai mare parte o va lua familia. Deci îi rămâne timp limitat pentru slujirea lui Dumnezeu. Însă pentru unul care este singur, dedicat lui Dumnezeu pentru toată viața lui, omul acesta poate face mult mai mult pentru împărăția lui Dumnezeu. Deci cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Totuși, din pricina curviei, și ajungem exact la Matei capitolul 12, că asta e singura pricină care poate rupe o căsătorie sau care poate rupe legământul dintr-un credincios și Dumnezeu, totuși din pricina curviei fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Și mergem mai jos. Haideți să citim și versetul 5. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți. Domnul spune, nu toți pot primi lucrul acesta, ci doar aceia cărora le este dat. Deci, eu cred că darul acesta este un dar al lui Dumnezeu, celibatul este un dar al lui Dumnezeu, îl au foarte puțin. Foarte puține persoane au darul celibatului. Aduc aminte că atunci când am întâlnit pe John Stott în Seul și eram cu câțiva colegi de-ai mei și într-o pauză la o conferință acolo, l-am prins și noi acolo pe holuri și am stat de vorbă cu el, cred că toată pauza a stat cu noi și mărturisea, acest om avea atunci vreo 81-82 de ani. El nu s-a căsătorit niciodată, n-a fost căsătorit, John Stott, și făcea o mare lucrare, cam 2 săptămâni era predicat în Londra într-o biserică mare și 2 săptămâni era plecat. În toată lumea a fost plecat și ținea studii biblice, conferințe. Deci mare lucrare a făcut pe parcursul a 10 de ani. Spune, eu niciodată n-am luat hotărârea înaintea Domnului să nu mă căsătoresc. Eu n-am fost niciodată convins că am darul celibatului. Mi-a fost frică să iau așa o hotărâre, însă așa au fost împrejurările. Așa m-a dus Dumnezeu prin viață și așa au trecut anii și au trecut 10 de ani și acum privind în urmă, la 80 de ani, 80 și văd că asta a fost voia lui Dumnezeu, mi-a fost dat din partea lui Dumnezeu lucrul acesta și îl vedea și ca pe un privilegiu. Zice, n-aș fi putut să lucrez tot ce am făcut, n-aș fi putut să fac nici pe departe pentru Dumnezeu cât am făcut, pentru că avea timp la dispoziție, era liber, deciziile le iei singur, sunt multe lucruri și era un privilegiu pentru el și faptul că n-a știut care darul celibatului, decât către sfârșitul vieții, privind în urmă, și-a dat seama că e un dar de la Dumnezeu, Dumnezeu l-a dat, că dacă l-ai fi știut de la început că l-ai, poate ai fi fost în pericol. Că te-ar fi adus în tot felul de stări să te complaci într-o anumită stare, că Dumnezeu mi-a dat darul ăsta și dintr-o dată să aluneci și să descoperi că nu l-ai avut, darul acesta, sau că te-ai încrezut în darul pe care l-ai și ai ajuns într-o situație în care să descoperi că nu poți să te încrezi în absolut nimic. Faptul că n-a luat decizia asta și că n-a știut care darul celibatului l-a ajutat în viață să trăiască, așa cum scrie aici în 1 Corinteni, capitolul 7. Lucrul acesta îl spun ca o îngăduință, nu fac din el o poruncă. Așa, bine, spune aici, să nu vă lipsiți de datoria de soț decât prin bună învoială pentru un timp, ca să vă îndeleniciți cu postul și rugăciune, adică cu preocupări spirituale. Vedeți de ce era mai bine ca omul să fie singur? Deși Dumnezeu a spus că nu-i bine ca omul să fie singur, pentru că dacă e singur, se poate îndelenici cu postul și cu rugăciunea. Și atunci când cei doi se îndelenicesc cu postul și rugăciunea, într-un anumit sens, sunt singuri. Singuri cu Dumnezeu. Pentru că ei atunci nu mai au această relație fizică de intimitate. Vorbeam de intimitatea împărăției lui Dumnezeu. Deci nu mai experimentezi limitat aici pe pământ și imperfect, totdeauna imperfect, ce o experimentezi acum în dimensiunea ei spirituală eternă. Amândoi dedicați unei cauze spirituale pentru o perioadă de timp în intimitate cu Dumnezeu. Cine se alipește de Domnul, se face un singur duh cu El. Dar asta nu poate dura mult pentru cei căsătoriți. Pentru o vreme, cu bună învoială. Pentru că ei trăiesc încă în trupul acesta de carne. Lucrul acesta spun ca o îngăduință, nu fac din el o poruncă. Eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine. Dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel, altul în altul. Nu toți pot primi lucrul acesta, ci numai aceia care le este dat. Aș vrea ca toți să fie ca mine, adică liberi să vestească împărăția lui Dumnezeu. N-ar avea de câștigat împărăția lui Dumnezeu pe tot pământul dacă ar fi fost măcar vreo 20 ca Pavel. Ce spuneți? Pe unde ar fi ajuns Evanghelia? Ce s-ar fi întâmplat? Și noi de asta punem după mintea noastră omenească. Și păi Dumnezeu putea să facă 2000 sau 20 de mii sau 20 de milioane ca Pavel și totuși a lăsat unul singur ca Pavel în generația lui și poate unul singur în generația trecută sau poate în generația asta 2, 3, 5 sau cine știe câți, însă foarte puțini, foarte puțini. Fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel și un altul. Celor însurați și văduvelor le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine. Adică să rămână singuri. Celor neînsurați și văduvelor le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine. Și aici, la aplicație, am vorbit și de privilegiu. Am mai spus noi de privilegiul căsătoriei unice. Că taina este una singură. Privilegiul căsătoriei unice. De aceea bărbatul, prezbiterul, diaconul, între condițiile care trebuia să le îndeplinească, mai era și una să fi fost bărbatul unei singure neveste. Și când citim la 1 Timotei capitolul 5 despre văduve, care să fie scrise în lista văduvelor, să aibă cel puțin 60 de ani și mai între condiții mai este încă una să fie avut un singur bărbat. Asta nu înseamnă să fi trecut în poligamie, deci că poligamia era invers, un bărbat cu mai multe femei. Nu știu, o femeie cu mai mulți bărbați, de așa ceva nu știu. Dar să fie avut un singur bărbat, evident, e vorba că a avut un soț, i-a murit soțul și nu s-a mai recăsătorit. Și a trebuit singură, cum citim despre Ana. După 7 ani, cât a stat cu soțul ei, a rămas singură și rămânea și nu s-a mai depărtat de templu și stăruia în post și în rugăciuni. Și ce revelație a avut din partea lui Dumnezeu. Sigur că și aici nu e o lege, nu e o poruncă, spune Apostolul Pavel, le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine, dar dacă nu se pot înfrâna, e ca și cu căsătoria, când rămâne singur, este iarăși la fel ca și înainte de căsătorie, poate chiar mai greu după ce a rămas singur și dacă se întâmplă lucrul acesta repede. Dar dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească. Pentru că e mai bine să se căsătorească decât să ardă. Deci e mai bine să rămână singuri, dar decât să ardă, e mai bine să se căsătorească decât să ardă. Și celor căsătoriți de poruncesc, nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. Și dacă este despărțită, să rămână nemăritată sau să împace cu bărbatul ei și nici bărbatul să nu-și lase nevasta. Ăsta era adevărul, intransigența adevărului. Concluzia este înțelegere, versetele 11 și 12. Taina împărăției. Sunt fameni care singuri s-au făcut fameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Oameni care au renunțat la lumea aceasta, care au renunțat chiar și la viața lor pentru împărăția lui Dumnezeu, s-au făcut ei fameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Taina împărăției, care este și taina familiei. Și vorbind despre privilegiul căsătoriei unice, vedeți că cel care învață pe alții, deci el trebuie să fie unul care să fie experimentat acest privilegiu, adică prezbiterul să fie avut o singură nevastă. Deci prezbiterul poate să fie căsătorit, poate să fie și necăsătorit, că Pavel n-a fost, cel puțin în perioada asta, nu era căsătorit, deși unii teologi consideră că a fost căsătorit, dar pentru foarte puțin timp și că soția i-ar fi murit și Pavel a rămas așa și le spune să rămână ca mine, văduvelor, celor necăsătoriți le spun că e bine pentru ei să rămână ca mine, pentru că, spun ei, dacă Pavel n-ar fi fost căsătorit, cum ar fi putut el să vorbească cu atâta lux de amănunte și atât de corect și de concret despre căsătorie, despre soț, despre soție, despre copii, despre viața de familie. Sigur că asta este o ipoteză. Sigur nu știe nimeni dacă a fost sau n-a fost căsătorit. Ce știm sigur este că era singur. Asta știm sigur și că a fost singur o mare perioadă a vieții și că toată lucrarea pe care a făcut-o a fost singur. Implicația este împărăția cerurilor. Pentru împărăția cerurilor. Și Domnul îi spune lui Petru, nu este nimeni, Simone, care să fi lăsat case, holde, copii, părinți, nevastă, să fi lăsat nevastă pentru împărăția cerurilor. Oare ce înseamnă asta? Că unul divorțează și se duce apostol, misionar și primește însutit în viacul acesta și în viacul viitor, viața veșnică? Nu-i nimeni care să fi lăsat nevastă pentru mine și să nu primească însutit. Ce înseamnă că a lăsat nevastă? Înseamnă că a renunțat la căsătorie, a renunțat la viața de familie, a renunțat la gândul de a avea soție pentru împărăția cerurilor. Deci există și situația asta, un privilegiu cu totul deosebit, un privilegiu unic. Și deci implicația, am spus că este împărăția cerurilor și haideți să mai citesc două versete, Matei, capitolul 22, versetele 28 la 30. De ce celibatul este un privilegiu? De ce pentru cei care sunt singuri este mai bine să rămână așa dacă pot? Dacă au chemare aceasta și în fiecare caz, cei care rămân singuri trebuie să aibă o chemare specială din partea lui Dumnezeu și să fie implicați cu totul în slujirea lui Dumnezeu. Că numai implicat cu totul în slujirea lui Dumnezeu poți să faci față celorlalte probleme ale vieții. Altfel, din pricina curviei, trebuie să se căsătorească. Matei 22, de la 28 la 30. La înviere, au venit saducheii, alți teologi. La înviere, nevasta căruia din cei șapte va fi ea, fiindcă toți au avut-o de nevastă. Drept răspuns, știm istoria, nu o repetăm, citiți mai sus. Drept răspuns, Iisus le-a zis, vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Căci la înviere, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer. La înviere, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita și vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer. De ce este un privilegiu celibatul? Pentru că omul acesta experimentează aici pe pământ ceva din taina existenței eterne în împărăția lui Dumnezeu, unde nu mai există soț și soție și copii. Nu se vor însura, nu se vor mărita, vor fi ca îngerii. Îngerii nu au sex masculin sau feminin, deși apar ca bărbați. Și vorbesc pentru că bărbatul este autoritatea în Scriptură. De aceea apar ca bărbați. Cuvântul lor are autoritate. Sunt trimiși soli ai lui Dumnezeu. Însă nu înseamnă că îngerii sunt de sex masculin, ci că ar fi și îngeri de sex feminin, cu părul lung și cu aripi albi și așa, cu părul blond și ce știu eu, cum sunt puși în icoane și prin alte părți. Deci nu se vor însura, nu se vor mărita și vor fi ca îngerii. Deci cei care experimentează asta, este un privilegiu, este o taină, experimentează la scară redusă starea eternă din împărăția cerurilor, cum și cei care sunt căsătoriți și ei au și lor li se dă privilegiu să experimenteze taina unirii mistice dintre Hristos și biserica lui. Prin această unire dintre soț și soție într-o relație de o viață. Însă relația cealaltă este eternă. Și doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze familiile Bisericii Philadelphia și nu numai ale noastre, și familiile din Sibiu și familiile din România cu cunoașterea adevărului, cu umblarea în adevăr, spune Apostolul Ioan, eu nu am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Cu dedicare pentru Dumnezeu, să slujim lui Dumnezeu în casa noastră, să slujim lui Dumnezeu în biserica noastră, să slujim lui Dumnezeu în comunitatea noastră, prin multe necazuri, să intrăm și să ajutăm și pe alții să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Să luptăm pentru familiile noastre. Fiecare pentru familia lui, fiecare pentru cel pe care Dumnezeu i l-a dat, să nu lăsăm niciun gând și nicio idee și niciun cuvânt să ajungă în inima noastră care să spună despre altcineva sau despre altceva, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Unii pot să aibă amintiri din trecut, alte încercări sau alte posibilități și să-i vină în cap după 10 de ani. N-ar fi fost mai bine, ce bine ar fi fost altfel. Doar puteam și așa, doar se putea și așa, doar se putea. Astea sunt de la diavolul, uitând ce este în urmă. Asta este unitatea, asta este realitatea, asta este familia și să facem tot ceea ce putem pentru familia noastră, pentru că diavolul dă târcoale ca un leu, căutând pe cine să înghită. Amin. Ne ridicăm și mulțumim Domnului.